Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye Eugenia Mukankusi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lazare Sebitereko uyobora kaminuza ya Ebenezer iri mu Minembwe mu ntara ya Kivu yepfo yafunzwe n'inzego z'umutekano.
Numutuziho iza development, numutuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe, kwigisha abantu kureka intwaro, kureka imbunda, bakabana amahoro kuko byamye kuva kera. Icyo nicyo kiranga Lazare, kuko ifatwa ryiwe rizadutangaje rwose, rizadutangaje ranatubabaje.
Uwo ni Muhamiriza Jean Chourier uyobora mitualite y'abanyamurenge mu mujyi wa Bukavu. Urukiko rukuru mu Rwanda rwatangaje ko habonetse ibimenyetso bishya, ikimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza uregamo Dieudonné Ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa. Guverinoma ya Tanzania yo yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati mu gihugu. Aya makuru yose turayarambura mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya b'umutwe wa Wagner muri Libya byagabweho ibitero by'indege zitagira abadereva. Fidel Niyongabo afite inkuru.
Izo ndege zitagira abadereva zaje ziva ahataramenyekana gushika ubu, zarakoze ibitero mu kibanza cy'igisirikare kirwanira mu kirere cyahitwa A Karuba, aho ni ku birometero 150 mu manuka bushira ubuseruko bw'igisagara cya Benghazi mu buseruko bwa Libya. Icyo kibanza nico umugwi Wagner ucumbitsemwo, yamara nta basize ubuzima canke abakomeretse muri ivyo bitero. Libya caranzwe n'ibibazo vya politike kuva Muammar Gaddafi yahoze ayoboye ico gihugu avuye ku butegetsi mu mwaka w'2011. Kuva ico gihugu cari kiyemwo ibice hagati y'ubuseruko n'uburengero. Muri iki gihe kandi abanyamahanga bivanze mu bibazo vyaco. Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2019 gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2020, Khalifa Haftar, umukuru w'abagwanyi bakorera mu buseruko bwa Libya, yakoresheje abagwanyi baturuka mu bihugu bya Chad, Sudan, Nigeria na Syria hamwe n'abacangero b'umugwi Wagner mu bitero vyiwe bitagize ico bishika ko mu mugambi wo gufata umugwa mukuru Tripoli. Kuva ico gihe abacangira amajana n'amajana b'umugwi Wagner bagumye bakorera mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu, inyuma y'uko bamwe muri bo bagiye muri Mali no muri Ukraine kwifatanya n'igisirikare cy'u Burusiya mu rugamba.
Guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati. Ibindi kuri iyi nkuru, Fidel Niyongabo.
Abantu batandatu nibo bahasize ubuzima mu gisagara cha Durban, mu gihe uwundi umwe yapfiriye mu gisagara cha Port Shepson hafi y'ibirometero 120 mu bumanuko bwaho. Leta yo mu ntara ya KwaZulu-Natal yatangaje ko abajejwe gutabara bariko bararondera abandi bantindwi. Abuze ko batoye ibiziga by'umupfasoni ari mu myaka ya 20 n'umwana w'umukobwa mu gisagara cha Durban. Abamaze kumenyekana ko bapfuye gushika ubu n'indwi. Amazu arenga 70 yarasenyutse mu gihe ayandi arenga 100 yononekaye bitewe n'iyo mvura y'isegenya. Leta yo mu ntara ya KwaZulu-Natal yatangaje ko abantu barenga 150 batagira aho bakika umusaya, abatari bake bahungiye mu mashure no mu zindi nyubakwa. Imvura y'isegenya n'imiyaga ikomeye byarageramiye muri iyi ndwi igice cegereye ibahari mu buseruko bwa Afrika y'Epfo. Ikirere kidasanzwe cyatumye haba imiyaga idasanzwe yononye ibitari bike mu bice biri ku nkengera z'igisagara cya Durban.
Nk'uko mubyumviye, iyo n'imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu barindwi mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo, abandi bakaba baraburiwe irengero. Ya nkuru noneho twari tubasezeranyije, guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro mu gihugu rwagati. Ibindi nanone, Fide Niyongabo.
Ashikiriza ijambo inama nshingamateka, umushikiranganji wa mbere Kasim Majaliwa yasiguye ko iyo ngingo yari yafashwe mu ntango yo mu myaka ya za 90. Ingingo yari yafashwe mu ntumbero yo kugabanya impanuka zo mu mabarabara hamwe n'inyuruzwa ry'amabisi byari byiyongeye ico gihe. Kufata iyo ngingo bibaye inyuma y'uko abakora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bagishijwe inama, n'inyuma y'uko habaye akarusho kubijanye n'inyubako nk'amabarabara hamwe n'ingingo zo gukomeza umutekano. Umushikiranganji wa mbere Kasim Majaliwa yatangaje ko leta ya Tanzania iri kikora ibishoboka kugira yubahirize umutekano w'abanyagihugu bakora ingendo bakoresheje amabisi. Vyitezwe ko gufata iyo ngingo yari imaze igihe bizogira ingaruka ziboneka mu gisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu, bishobora kuzogira akamaro mu iterambere ry'ubutunzi hamwe no kongereza uruja n'uruza rw'abanyagihugu bagira ingendo. Ishirahamwe ry'abafise amabisi ryarerekanye ko rishyigikiye ryivuye inyuma ingingo leta yafashe.
Ayo rero yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Fide Niyongabo. Turamushimiye kandi tubibutsa ko andi makuru mushobora kuyasanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Adresse yacu kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mukarere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, aho urukiko rukuru rwatangaje ko habonetse ibindi bimenyetso, ikindi kimenyetso gishya cy'ubushinjacyaha mu rubanza buregamo Dieudonné Ishimwe ibyaha byo guhohotera abakobwa bitabiraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Byatumye urubanza rusubikwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Nyuma y'amasaha arenga abira abantu bategereje isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha undi imishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, inteko iburanisha yinjiye itangaza ko itagisoma icyo cyemezo. Umucamanza kuri inteko iburanisha yatangaje ko hagomba kuba icyo yise urubanza rutegura urundi. Yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ku rubanza yagombaga gufataho icyemezo havutsemo ibindi bintu bigomba kubanza gukorwaho akazabona gusoma icyemezo. Umucamanza yibukije ko ari urubanza yari yarapfundikiye mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Yavuze ko habura umunsi umwe ngo asome icyemezo ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko ikiganiro cy'amajwi yo kuri telefone kigomba gufatwa nk'ikimenyetso gishya mu rubanza rwa Bwana Dieudonné Ishimwe. Umunyamategeko umwunganira Emeline Nyembo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ingingo yo gupfundura urubanza kubwo ikimenyetso kigaragaye ko ari gishya mu rubanza iteganywa n'amategeko.
Ouverture zibaho mu rwego rw'amategeko no mu rwego rwa mbere hagiye habaho za ouverture n'izindi manza ryabaho za ouverture, ariko urukiko rubona yuko rukeneye kumenya neza impamvu ikimenyetso runaka kiri gushyirwa imbere n'uruhande rukizanye, cyangwa rukaba rushaka ko aba impande zose rugira impaka. Kuko kiba yari n'ikimenyetso gishya cyangwa ubushinjacyaha bivuga ntabwo cyafatirwaho umwanzuro cyangwa se n'icyashingirwaho urundi ruhande rutagize icyo ruvugaho. Ntabwo bishoboka ko urukiko rwaca urubanza ku bintu bitagizweho impaka mu rubanza, ngira ngo niyo mpamvu bashobora kuba bavuze ati reka twumve urundi ruhande icyo bagira gute icyo babivugaho.
Umucamanza ukuri inteko iburanisha avuga ko ayo majwi impande zombi ziburana zitayagiyeho impaka ngo hamenyekane aho buri ruhande ruhagaze. Ashingiye kubiteganywa n'ingingo z'amategeko ku manza z'inshinjabyaha, umucamanza mu rukiko rukuru rufite icyicaro i Kigali mu Rwanda yanzuye ko ari ngombwa gusubika isomwa ry'urubanza hakazabaho kurupfundura mu mugambi wo kugira ngo impande zombi zijye impaka kuri icyo kimenyetso. Yavuze ko ari ngombwa ko ukuri kujya hagaragara ku kiburanwa. Ishimwe Dieudonné ntiyari mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga uruhande rw'ubushinjacyaha bahanganye muri uru rubanza. Icyakora ku bijyanye n'iki kimenyetso urukiko ruvuga ko ari gishya, umwunganizi wa Ishimwe Dieudonné yatubwiye ko ataramenya ibigikubiyemo ku buryo yagira icyo akivugaho.
Iyo uvuze ikimenyetso gishyashya kikagaragara ntabwo ndakibona ngo ndebe content yacyo, ariko tubaye twaraburanye kikaba cyaraburanye twarakiburanyeho, ubundi ntekereza ko batakakoze ouverture. Gishobora kuba ari ikimenyetso gishyashya, nabyumvishije nanjye nk'uko namwe mwabyumvishije. Ikindi navuga wenda nazakivuga wenda mu miburanishirize nunganira umukiriya wanjye, ariko maze kumenya konteni yacyo ntabwo konteni yacyo nifite.
Mu mpera z'umwaka ushize 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwatesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha rugira umwere Ishimwe Dieudonné. Ni nyuma yaho ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufunga imyaka 16 muri gereza no gutanga ihazabu ingana na miliyoni 2 z'amafaranga. Ubushinjacyaha burega Ishimwe ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. N'ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda azwi nka Miss Rwanda. Abavuga muri urubanza ni abakobwa batandukanye bagiye bitabirira irushanwa mu myaka itandukanye. Uregwa hakana ibyaha akavuga ko ari biremekanyo. Iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryari ngarukamwaka riri mu marushanwa yakurikiranwaga n'abatari bake hirya no hino mu rwego rw'imyidagaduro yo mu Rwanda. Kuva ishimwe yatangira gukurikiranwa mu kwezi kwa gatanu kumwaka ushize 2022, ubutegetsi bw'u Rwanda bwabaye buhagarutse irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu buryo bwise bw'agateganyo. Urukiko rukuru rwatangaje ko ruzapfundura urubanza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ehabagira usajwe rya Amerika I Kigali.
Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lazare Sebitereko uyobora kaminuza ya Ebenezer iri Iminembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo yafunzwe n'inzego z'umutekano. Izina rye ryagaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo. Yashinjwe gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho irimo MA-23 na Twirwaneho. Sebitereko aherutse gusohora inyandiko ahakana ibikubiye muri iyo raporo. Yavuze ko adakorana n'imitwe yitwaje intwaro. Yavuganye na mugenzi wacu Edirwema.
Batubwiye kuko yafashwe, yafatiwe ubuvira, ariko nyuma baza kumurekura, ariko basigarana adresi ya perezida wa mituwalite ya Uvira, ko nibongera gusubira kumushaka ariwe banyuramwo. Asa n'umwishingiye ya mfeti baramurekura, habaye uyu munsi barasubira barongera baramufata. Icyo tuzi tuvugane gihamya nuko ari muri TD, bisobanuye ngo muri serivisi ya rasenyema ya Uvira araboshe.
Yaba yabwiwe impamvu izo nzego z'iperereza zirimo kumukurikirana?
Urabona natwe ndi turi Uvira, ariko impamvu nyamukuru bavuga ngo izina ryiwe ryoba ryaravuzwe muri raporo des experts des Nations Unies, raporo kuri mahoro. Icyo nicyo twumva, nicyo twabwiwe kugeza amagenga ya ngaya.
Iyo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yamuvuzeho ivuga ko yafashaga umutwe wa M23, mwafatanije mu biganiro bihuza abanyekongo byaberaga I Nairobi muri Kenya, wowe nk'umuntu umuzi hari uruhare afite cyangwa se hari uko yigeze afasha uwo mutwe wa M23?
Abo bita muri ba experts batanga ayo maraporo ntituzi iyo bava n'icyo bari cyo. Icyo nzi ni uko Pastor Lazare twafatikanije mu biganiro I Nairobi mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2023, twari kumwe I Nairobi. Dr. Lazare tukaba dusanzwe tuzi kuko ari umugwaneza, ari umugwanashaka, ahora akusanya abatavuga rumwe za Minembwe, abafurero, ababembe n'aba yindu abahuza n'abanyamurenge. Tukaba tumuziho ubutwari bwo kwigisha abana mu za education, ni umurekiteri muri universite mu Minembwe. Tukaba tumuzimwo uruhari rwa creation y'ibitaro mu Minembwe. Ubu ngubu ibitaro byo mu Minembwe biri kure, birarifariza, bifite ishingiro kuruta n'amasantere manini. Ano masantere yine fo nubwo imiriye ya Minembwe irirekire cyane. Donc mu magambo make, ni umuntu tuziho iza developpement, ni umuntu tuziho ibyo gufasha abantu gusubira hamwe, kwigisha abantu kureka intwaro, kureka imbunda, bakabana amahoro kuko byamye kuva kera. Icyo nicyo kiranga Lazare. Ifatwa ryiwe riradutangaje rwose, riradutangaje ranatubabaje.
Ariko nanone iyi raporo ivuga ko yakomeje gukangurira abasore b'abanyamurenge kwinjira mu mutwe witwaje intwaro witwa Twirwaneho, ahanini ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Ibyo byo ntibyaba ikibazo kuri we?
Iyo raporo idatanga abantu bahora bakangurira abantu kwica abandi, bahora bakangurira abapfurero n'ababembe n'abayindu kwica abanyamurenge. Iyo raporo itavuga ukuntu Minembwe yasenyutse kuva muri 2017 kugeza uyu munsi. Abo bita ngo ni ba experts, ni bande bovuza amakuru bakareka impimbano, bakareka gutunga ubwoko bw'urutoki, bakavuga uko ibintu bigenda. Ni raporo nyabaki, ni raporo bido. Iyo si raporo ni ibinyoma. Ni ugutoteza ubwoko, ni ubwoko bw'abanyamurenge gutotezwa. Lazare ni umukristu, ni umuntu w'Imana ukangurira abantu amajambere, akabakangurira kubaho neza, akabakangurira kureka izi ntambara. Icyo nico tumuziho abantu bose mu byabyo.
Bwana Muhamiriza, ifatwa rye ryaba rivuze iki kuri komunote y'abanyamurenge cyane cyane za Minembwe ndetse no ku banyamurenge muri rusange?
None se razara nimba fashwe n'indi uzasigara nimba kizigenza umuntu w'ubugabo ushakisha amahoro uzwi n'abafurero bahamya n'ababembe bahamya uzwi n'amoko bweme aturwanya uzwi ko ari umuntu ushakisha amahoro n'indi usigara biduteye ubwoba n'impagarara.
Bwana Muhamiriza, ndagushimiye cyane kubwa kanya uhaye radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Urakoze cyane, ndagushimiye.
Umugoroba mwiza, mashire journaliste.
Yadirwema nawe ngushibire kuri iyo nkuru. Tugiye noneho mu Burundi, mu mpera z'icyumweru gishize hasozwe amasengesho yiswe gushimira Imana nyuma y'imyaka itatu hishize Perezida Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi. Inkuru ndende Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayigezwaho na Thierry V Ndayishimiye.
Hari Satani yanyoshe Burundi, turayisenga tuyisonzesha, kandi iyo Satani yarabohoye igihugu cyane. Satani yari iganziye Burundi, abantu tuva hasi tutatubanza kuyiboha. Duhejeje kuyiboha tutaturayiba b'Abarundi, b'Abahutu n'Abatutsi turabiba turabatwara ubu n'Abarundi. Dukomere amashyi Imana yacu.
Imbere y'umutaga ku munsi wo gutangura hari hategekanijwe inyigisho ku ndongozi. Inyuma y'umutaga naho hagatunganywa amasengesho yo gushimira Imana. Ijambo ry'ifatiro ry'ayo masengesho ryavuga riti: naho umuntu yoshobora kunesha umwe, babiri bo munanira, kandi igitsibo cy'imigozi itatu ntigicika vuba. Mu ijambo ryo kugurura ico gikorane, umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse ku ngeso zimwe zimwe ziziziye indongozi zigatera ivumwe mu gihugu.
Mwuvuga iki ku bantu no munsi bagisenga abapfumu? Abantu bajeje ku Imana ikibazo cya mbere tugasanga uno munsi baracirukira ibintazi bagenda mu bapfumu. Nitwabandanye uko, ndababwiye ukuri, abazohona ntibazobura. Kandi ivyo Imana iramaze kubigaragaza, yarabigaragaje. Twebwe tubikurikiranira hagufi turazi yuko indongozi ziraguzwa, zimwe zimwe zimaze kuronka igihano cy'Imana.
Iyi ni ingeso yiziziye bamwe bamwe mu ndongozi z'u Burundi, n'ubusambanyi.
Natwe ga mu Burundi hariho abantu biziziwe n'iyo Shetani y'ubusambanyi idukwegera amahano mu gihugu cyacu. Ibyo nibyo niboneye muri iyi myaka itatu. Icyo kibazo cy'ubusambanyi nagira kandi ndamenyereje ko ari icyaha gitera umuvumo mu gihugu, na cyane cyane iyo kiziziye indongozi.
Abandi umukuru w'igihugu yidogeye n'abakunda amahera bigatuma bahemukira igihugu.
Gani wacu rero niba barabonetse baja kubiri nanje, siko si Imana yankoreye, ahubwo yareretse abanyamwina ko babaho mu rwego nshingwabikorwa kugira ngo nayo ikibagaragaza umunsi w'izina. Twebwe rero natwe ngo kuko Imana irareka akabamo ba kaboko babonye amaronko badashobora kwigu kugira yerekane ko atatakorewe munsi y'izuba kitazoja ahabona.
Generali Major Evariste Ndayishimiye yarasubiye guha gasopo abacamanza, akaba yagize ati: amahoro umutekano birakwiye mu gihugu, ariko abacamanza baracateranya bonse rimwe. Nimwiyumvira abana bari mu marira kubera umwana umwe mu muryango, uwo nawe ateye amarira n'ubutungane. Bamwe muri mwebwe abacamanza muraciza ngondagonde mukitwaza ko amategeko abakingiye atacu nzobagira. Tugiye kubasengera twisonzesha iminsi 40 muraba inkoni y'Imana kutazobakubita. N'abashikiranganje bari dogewe n'umukuru w'igihugu. Sinawe urukugene abene gihugu ari jewe baturi ibibazo byabo. Kandi umushikiranganje arafise abayobozi, abayobozi bakuru, ariko bakagomba ko ibibazo by'abene gihugu abajewe wo kubitorera inyeshu. Umukuru w'igihugu ariko arashimira Abarundi ko bamwitabye igihe yabasaba gukura amaboko mu mpuzu.
Naciye mpimiriza mwese Abarundi, n'umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko nawe uronka amahera. Abarundi mwese, mwari mwaramenyereye kugambarara, ariko mwaciye muja kukivi kuburyo umwaka w'2021 umwimbu w'ibigori watubanye mwinshi, naho umwaka wakurikiye hari abaciye badutobera kugira ngo umwimbu usubira inyuma
abavuga butumwa nabo bagiye barakurakuranwa mu gutanga inyigisho bashimikiye hanini ku budasa gufasha barundi kubaka igihugu Revera Pasteur Ndayisenga Apollinaire ni uwo mu ishengero Libre Methodiste Uwamuvuga butumwa yigishije kandi ko atabwoko bubaho mu Burundi kuko baba bahutu abatutsi canka batwa nta rurimi imico n'imigenzo canka karere bisangije Umukuru w'igihugu akaba yongeye ko atamuhutu yagwanije umututsi. Umuvuga butumwa Isidore Mbayahaga nawe yashimikiye ku mico n'akaranga ati ntushobora gutera imbere warataye imico n'akaranga byawe ugafata iby'abanyamahanga no kumenya kahise k'igihugu cawe birafasha kugira ngo habitera mbere mu gihugu. Aho uwo muvuga butumwa atanga karorero kugwaruka gwa kino gihe.
Umwanyi ntwari aho kugira kwa gasore nakubwire ndadaye akubwire ko nziza akubwira ko intwari yabonye ni Vandan na Jakitan na Rambo kubera ibyo twabigishije twama kubakurira amafilime barabo
Abarundi bumenya kandi ko mu muryango ariho hava umushinge w'indero ituma umwana azokwiteza imbere muri kazoza kiwe n'ak'igihugu
Ibi twigisha bya z'imigambi no kwizigamiza kazoza umwana atangura kubibonera imuhira niyabona iwabo barya n'imbuto uwo mwana izomugongera meya kuzigama niyabakuze abona umushahara wa se wiwe wose uhereye mu gakare kari ku ibaye bizomugora imbere nawe ashobora kumenya kwizigamiza kazoza kiwe
Ku bijanye n'ibiturire ku mabarabara umukuru w'igihugu yemeza ko bitava ku gashahara gato abapolisi bahembwa ati none ko twabongeye umushahara bakaguma babijya byo babiva ku bukene cyane ku ngeso ariko umukuru w'igihugu aragaruka akibaza ati none ku inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu zimaze imyaka irenga 5 zitangwa ku ndongozi kubera iki mudahinduka mukaguma mwigenza nk'abatazizamwo bamwe mu bari muri ico gikorane baganiriye n'ijwi rya Amerika barafise icizere ko abantu bari kubarahinduka gusiminduka zibonekeza buke buke kandi bifata umwanya utari muto utashimye ko tumufata amajwi ati mbuto yo guhindura ingendo n'ingeso abantu uyiteye siwayimbura Habyarimana Juvenali atashoboye kuja muri ico gikorane arashigikiye ku inzira yo guhindura Abarundi hakoreshejwe ijambo ry'Imana irashe kuko umuntu ahinduka mu mpande zose
ijambo ry'Imana ndetse bavuga bati yuko abantu bahinduka kandi guhinduka ni byiza iyo umuntu yahindutse yahindutse neza mu ijambo ry'Imana yambara impuzu imeshe mu ijambo ry'Imana mu rugiwe harakugurwa nk'abapfasoni wahindutse ahinduka byose n'isahani irahinduka ikozwa no mu ndimiro no mu bitungwa byose birahinduka umuntu ahindutse
ndagushimire cyane
yego murakoze
Ciza Jacques nawe yari yashitse muri ayo masengesho yaratubwiye ca bona kiriko kirahinduka mu bantu
mu bisanzwe intambwe igenda ishika bukebuke ntica yihuta kubera ibihe bigenda bibitorohereza abantu ko turi mu gihe n'igihe cyiherezo saba ko abantu igihe iko bishitse abantu bamenye ingene babibamo njye mesho mbona umukuru w'igihugu icyakwiye gushimikira ko nuko mbona kwihangiro yihaye cyo guhimiriza bene gihugu kugira ngo ibikorwa bikorwa by'iterambere nuko yobandanye muri imyaka inisigaye kugira ngo ahimirize cyane kugira ngo abantu bavyumve
kuko ibazo cy'uko hari kiriko kirahinduka mu bijanye n'ubutunzi Ciza Jacques agira ati
kubganje aho ngeze amaso nta ntambwe biri kubyatera cyane twe turabona bijanye n'ifone gufungura ibiciro bisanga bitorohereza abantu bato bato
Joseline Nihezagire wo mu rugarama Makamba atashitse muri ico gikorane co mu marambya arabona bahinduka kubera izo nyigisho
Kendi ko ndabiraba kirahari kandi kinini kirahari kinini cyane hariho abazigendera ukabona uko n'abantu bahindutse ta abahora badakora ibikorwa kanaka ukabona babyijukiye n'abandi umengo bicamuje mu gutwi biseruka mukundi ukabona ubu yahindutse ukabona ubundi nawo cyagikorane cyanke rya jambo ry'umwubahwa mukuru w'igihugu ntacyo ryamuhinduye
Sindayihebura Didasi arashimukugena umukuru w'igihugu yitayeho ikibazo cy'ubutungane
nk'icambere no vuga gishimishije kinaboneka nuko ubamena mbere yagaruka ibitungano ico ni kintu cambere aho ndi hose n'abatama batava muhira bavyumva ko oye bagira bati uyo muntu cyo mutuba tukamubona taragahora ku ngoma
Irambo na Cecile ati ukugena umukuru w'igihugu yahimirije abarundi mu gukingira amatongo byaragize akamaro
kintu cyashimishije umukuru w'igihugu yakoze niko yashimikiye kugira abanyagihugu ko bokura amaboko mu mpuzu bakarima bagaca imiserege mu mirima aho batumbereye
Ngera migabo ise nawe ashima ko Valisito ndayishimiye atawagera umutwe
ikigira kabenda mushimira nuko mu ndongozi bakorana ubukoze amanyanga amufata atavyo kugira harimo byo mu myaka yahera ico genda kimushimira nta mukuru nta muto bose bari mu makosa arabahana
mu myaka ine umukuru w'igihugu asigaje ku kiringo ciwe Cizari nati ibiciro bigabanugwe
ikintu twamusaba nyakubahwa wa president yogabanya ibi biciro by'ibidandazwa guhera ku bintu byo hejuru gishika ku kintu cya nyuma cyo hasi dufate nka karorero ku masima ku mabati ku bifungurwa ikintu cyose cyose kigwa mu isoko akagabanya ibiciro
sindayihebura Didas nawe ati hari urudandazwa rwahebwe kubera ibisabwa yo tugarukira
ubona abantu bashobora gusanga bari ko baratandaza nk'ibintu by'ibiyeri binyoka ugasanga babanza guca ngo kunuze kwiyandikisha hariyo ndamo babihebye hari ibi bijanye n'isukari ugasanga ariko barabura isukari
ngera migabo yise we asaba ko urongo y'u Burundi yobandanya hijambo abantu bato kugira bamushikirize akababakiye
ikintu je mbona yokora nuko yokwegereza abenegihugu akazirabaza ibibazo abenegihugu bafise kandi hariho ukuntu ahora atanga umurongo yena abenegihugu bato bato ntidushikirwa ngo dutange ibyiyumviro ico yene agikoreye ko agashikira mu benegihugu akagendera mu ntara mu makomine akabaza abenegihugu ukuntu byifashe cyo bakarusha kuko hariho abantu usanga bamwe bagifise ingendo ya kera yo kwakwanya abenegihugu ubakashinga itegeko ugasanga hariho abatari ko bararikurikiza
Musenyeri wa Diocese Anglikane y'Imakamba Marite Breze Nyaboho arashima ko mu gihugu hatunganye ubikorane indongozi n'abanyagihugu bagahabwa inyigisho zo guhinduka ati ningendo shasha yatanguye ku ntwaro ya Petero nkuru nziza kandi irashobora gutuma abantu bahinduka Ati nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu gikorane giheruka no mu masengesho nibigishe guhinduka abarongozi b'ishengero barangura imigambi yobera karorero abayoboke babo aho yibutsa ka mukatewe abarongozi b'amashengero ko gutangura korora inkwavu ku mashengero abayoboke bakabyigiraho bakabikora iwabo gucyo n'ici 10 batanga kikaboneka Marite Breze Nyaboho ati umuntu arashobora gufata ingingo yo guhinduka mu mwanya muto ariko guhinduka mu bikogwa ntibyama byoroha harahagwa byuka kandi abantu ntibahindukira rimwe indongozi zirenga 300,000 z'igihugu ntizishobora guhinduka ku munsi umwe kandi icarimwe hahinduka umwumwe nayo guhindura igihugu si igikorwa cy'umunsi umwe cyangwa umwaka kirashobora gufata urunganwe ruzima no kuvuga imyaka kuva kuri 25 kuduga ariko Musenyeri Marite Breze Nyaboho aramaze kubona ko bukebuke abantu bari kubarahinduka cane cane bafatiye akarorero kubyo umukuru w'igihugu akora ni nk'abakozi ba leta ubu bafashe ya mbere mu kurima no korora kijambere hamwe no guca bugufi imbere yabo barongoye ariko ibyo biganiro nibyo kuri ibihano uwagiriwe n'icaha yoshengezwa inayi kamukubita mu gahanga kuko nabyo byofasha guhindura abafise agatima ko kutumva amategeko
Thierry Ndayishimiye urakoze cyane kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyijwe n'ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi ndabona tugeze no hafi kubasezeraho ariko nshuti tubibutse muri make amakuru twabagejejeho mu kanya twababwiye ko ibirindiro by'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya b'umutwe wa Wagner muri Libya byagabweho ibitero by'indege zitagira abadereva Guverinoma ya Tanzania yakuyeho icyemezo gihagarika ingendo z'amabisi mu ijoro hagati muri icyo gihugu. Imvura nyinshi ivanze n'imyuzure yahitanye abantu 7 mu mujyi wa Durban muri Afrika y'Epfo. Aya makuru rero yose twabagejejeho mukaba mwakongera kuyasanga kuri Y3 akadomo radio yacu voa.com mukajya kuri YouTube, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Aha rero niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye byari bihagarariwe na Edi Rwema ku buhanga bw'ibyuma hari Kira yarafatanije na Nadia Taha naho nge mwumvaga kuri mikro ne Eugenia Mukankusi. Mu izina rya bagenzi bacu bose rero tubifurije kugira ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu.